Мне, тебе, нам сказка «Малый сан».
Жили-были вельми хваравитые братик и сестрычка, Стах и Михалинка. Чего только батьки не робили для здоровья своих деток, и на теплое море возили, и витаминами кормили, и загартовывали. Ничего им не допомагало. Варто было ветрику деткам, и починали яны кашлять, температурить. З ног сбилися мама и тата, шукаючи ратунку от хворопали. Усе их старанні были марными. Ну, а треба додать, что детки были недружные. Не побьются, дык посварятся. Не посварятся, дык побьются. Про таких кажуть, живут, як кот с собаком. Гэта вельми засмучала батьков. И яны не раз сказали детям. Такие вы кволые, а силы свои не бережаете. Усе на сварки пускаете. Глядите, забере вас до себе на службу баба-сварабабка. А связаться со сварабабкой – житё загубить. На тухлым болоте жить, под пнем ночевать жаб и вужов на обед споживать. А до людей выходить только для того, как нечто дрянное обтяпать. Але дети не слухали того, что им кажут батьки, и заузято крыудили один другого. И вось однойчи, кальяны у которой раз побились ни за что, окно с грокотом расчинилося, и у покоя увалилась брыдкая истота с кудлатыми волосами, отвислой губой, пронырливыми злостными вачема и вялизными кулаками. Вопратка на ёй была подраной, а за плячима матлялася торба. Дети зашилися у куток и сполохано узиралися на страшную гостю. А я наш по-господарску развалилася у кресле. «Попалися, забьяки, невыхованные обзываки!» Хрипата промовила яна пасля недолгого молчания и вышчырлася. «Вы такие благие, братики, сестрычка, что сирот мноства не слухал, самые мои любимые внуки!» У Стаха и Михалинки, якія ніколі со словом у кишеню не лезли, мову отняло. Здогадалися яны, что перед ими сама сварабабка. А яна достала з кишені зашмальцаваний нататник, погортала його і почала перелічувати. «На вашим рахунку якраз стільки, кільки потрібно для служби у мене. Синяков от боек, більш норми пролитих сліз і під зав'язку скаргав один на другого». «Ми не думали вам служити», – поспробував заперечить Стах. «Ми сварилися жартом», – підтримала Стаха Михалінка.
«Не думали жартом», –
передражнила їх сварабабка.
«Своє здоров'я ви давно вже пускаєте на моє утримання. Тепер залишилося тільки офіційно залічити вас у свою сміту».
Стах з Михалінкою заплакали. Щирість сварабабки подалася їм жахливою. І вона ж, не зважаючи на дитячі сльози, протягувала.
«Будете тепер со мною ходити, плетки розносить, подманувати, нос не у своє справи торкать, одним словом, допомагати людей сварити».
Після сварабабка зняла з плячей торбу і поставила її на подлогу.
«Засталося одну формальність зладить. У гэтай торбе сабраны я ўсе вашы добрыя словы, но нямнога іх, але давялося пабегаць на іх палюючы».
Пасля яна па змоўкніцку падміргнула дзецям і засыкала.
«Зараз я выпушчу з торбы слоўцы, а вы іх знішчыце!»
Угледзеўчы жах на дзіцячых тварах, запэўніла.
«Гэта зусім проста. Трэба толькі на кожнае добрае слова сказаць адну з мянушак і абзыванак, якімі вы карыстаецеся штодзень».
І сварабабка стала абяцаць дзецям розныя выгоды.
«Пяройдзіце ў маё вечнае падпарадкаванне. Цукеркамі абсыплю. Дазволю ад світанку да познай ночы ад тэлевізара не адыходзіць, аля кампутара начаваць».
Сварабабка нездарма не скупілася на абяцанкі. Не мела яна ўлады над добрымі словамі і сама іх знішчаць не магла. А калі хоць адно добрае слоўца ў чалавека за душой ёсць, не зусім ён прапашчы. Таму хоць і казырылася сварабабка, але пабойвалася, што Стах з Михалінкай яе не паслухаюцца.
Ці яшчэ горш, прабачэння адзін у другога папросяць, тады і канец яе панаванню можа стацца. Але гэта кабета зубы з'ела на мерзотных учынках. І таму нічым сваіх думак не выдала. Яна тупнула нагой на сплаканых дзяцей. «Досыць румзаць! Толькі падумайце, зусім хутка вы прафесійна зоймецеся тым, за што вас штодня ўшчуваюць бацькі і яшчэ плату атрымаеце!»
І сварабабка развязала мех. З яго, распраўляючы белыя крыльцы і апраўляючы лёгкія сукенкі, сталі вылітаць істоты, падобныя на малюсенькіх анёлачкаў. Яны весела віталіся і лагодна прамаўляліся паміж сабой. Сварабабка гідліва скрывілася і крыкнула дзеткам.
«Я паганю да вас гэтых лагодненькіх, а вы абзывайце іх, не саромцеся!»
І яна замахнулася на анёлачка ў бізуноў. Дзеці загаласілі на ўзрыт, але гэта ўжо былі не слёзы злосці або крыўды. Слёзы пакарання цяклі з іх вачэй. Мала было ў іх добрых слоўцаў, але і яны напомнілі дзецям пра светлыя хвіліны сяброўства. Як яны разам кніжкі чыталі, як падарункі на святы майстравалі, як дапамагалі маме пірагі печы. А добрыя слоўцы, якіх падганяла бізуном сварабабка, шапталі: «Дзякуй! Зрабі ласку, пагуляем разам».
«Хутчэй кажыце што-небудзь благое, ці я ператвару вас у друз», —
засыкала на Стаха і Михалінку сварабабка. Але дзеці кінуліся насустрач адзін другому.
«Михалінка, родненькая, даруй, ніколі больш я цябе не пакрыўджу», — крыкнуў Стах. «І ты мне даруй, братік».
Варта было дзецям вымавіць чароўныя словы, як сварабабку нібы вадой размыла. А вакол віліся, радасна смеючыся, добрыя слоўцы. Іх пабольшувала, як толькі дзеці папрасілі адзін у другога прабачання. Анёлачкамі кружылі яны ў паветры і паўтаралі: «Не сварыцеся, беражыце адзін другога. Тады нас стане многа-многа, і сварабабка не адважыцца прыйсці да вас». Добрыя слоўцы, махаючы на расстанне, станавіліся нябачнымі. Але іх лагодныя галасы доўга чуліся дзецям.
«Якія яны прыгожыя!» — першая сказала Михалінка. «Я так хачу быць падобнай да іх».
Дзеці радасна засмігаліся, узяліся за рукі і разам пабеглі гуляць на двор. З той пары за вярсту абыходзіць браціка і сястрычку сварабабка. Нечым ёй каля іх пажывіцца. Не трацяць яны на яе больш сваіх сіл.
перасталі дзеткі і хварэць. Павесялілі іх мама і тата. І калі знаёмыя пытаюцца рэцэпт цудадзейных лекаў, Стах і Міхалінка шчыра адказваюць. Ніякіх цудаў. Проста мы навучыліся сябраваць.
Вітаю. Сёння распавяду пра найбольшых катоў, якія жывуць у Амерыцы. Па памерах яны саступаюць толькі і львам, і тыграм. Фізычна яны больш за ўсё нагадваюць леапардаў, хоць звычайна яны буйнейшыя і мацнейшыя, а па паводзінах і асяроддзі пражывання больш падобныя на тыграў. Ягуары насяляюць розныя месцы, як адкрытыя, так і пакрытыя дрэвамі, цесна звязаныя з прысутнасцю вады. Давнія жыхары заходняга паўшар'я лічылі, што гэта бог падземнага свету, які суправаджае сонца, калі яно ноччу знаходзіцца пад зямлёй. Дзякуючы свайму гістарычнаму арэалу, ягуары маюць важную ролю ў міфалогіі шматлікіх індзейскіх народаў, у тым ліку маяў і ацтэкаў. Лад жыцця ягуараў самотны. Плошча тэрыторыі аднаго ягуара займае ад 25 у самак да 100 квадратных кіламетраў. Самыя актыўныя часы палявання наступаюць пасля заходу сонца і на досвідку. Асноўная здабыча – капібары і капытныя, алені, пекары, тапіры нападаюць таксама на птушак, малпаў, лісіц, змеяў, грызуноў, а таксама на хатнюю жывёлу. Ягуары добра плаваюць, могуць паляваць у вадзе. Аднак любімы метад палявання – гэта засада ў высокай траве ці на дрэве. Яны таксама ўмела лазяць па дрэвах. У ягуараў самы кароткі хвост сярод вялікіх катоў. Яго памеры ад 45 да 75 сантыметраў. У ягуараў самыя моцныя сківіцы з усіх каціных. Яны здольныя рабіць дзіркі ў панцыры чарапахі, палюючы самцы і самкі. Яны драпежнікі, сілкуюцца толькі мясам. Самка нараджае да 4 кацянятаў. Ягуары – адзінкавыя жывёлы. Групы складаюцца толькі з маці з маладняком. Ягуары могуць рыкаць, але таксама мяўкаць і мурлыкаць. Ягуары імкнуцца не гнацца за ахвярай, яны звычайна палююць засады, падслухоўваючы і высочваючы. Яны валодаюць здольнасцю кідацца на ахвяру. Ягуары таксама могуць цягнуць буйную здабычу на дрэва. Ягуары знаходзяцца на вяршыні харчовага ланцуга. Яны не становяцца ахвярамі іншых драпежнікаў, апрача чалавека, і таму іх папуляцыя сістэматычна скарачаецца. Самая вялікая прычына для гэтага – высечка лясоў у месца іх пражывання, браканьерства і забойства фермерамі дзеля абароны са сваіх жывёлагадоўчых ферм. За іх каштоўнага футра на ягуараў палююць. Ягуары цяпер адносяцца да відаў, блізкіх да пагрозы знікнення. Іх колькасць змяншаецца і пагражае фрагментацыя асяроддзя яго пражывання. Міжнародны гандаль ягуарамі або часткамі іх цела забаронены. Аднак ягуары ўсё роўна часта становяцца ахвярамі людзей, асабліва з-за канфліктаў з фермерамі у Паўднёвай Амерыцы. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.